parasti cilvēki ar pavisam neparastiem piedzīvojumiem. Tie ir Latvijas dēkaini.
Iedvesmojošas sarunas ar piedzīvojumu meklētājiem par pieredzi un ceļā gūtajām atziņām. Raidījumu vada Ausma un Zane.
Esiet sveicināti Latvijas dēkaņu 119. epizodē. Ar jums kopā Ausma,
Zane.
Un mūsu šīs dienas viešņa ir Diana Stamberga. Čau, Diana!
Čau, čau!
Tad nu, īsā teikumā vai divos par mūsu šīs dienas viešņu. Viņa ir cilvēks, kam patīk izzināt un uzzināt jaunas lietas, bet dvēselē ir māksliniece. Vai tā ir?
Aptuveni jā, teiksim tā. Profesionālā darbība ar hobijiem vijās kopā, profesionāli nodarbojos uz zinātni, strādāju zinātnē un savā brīvā laikā cenšos daudz ceļot, cenšos redzēt jaunas vietas, būt dabā un arī nodarbojos ar fotogrāfiju un daudzām citām mākslinieciskām lietām. Tad tās divas, abas divas gan profesionālā, gan hobija pasauli ļoti vijās kopā ikdienā.
Jā, klausītāji droši vien var arī dzirdēt, ka Diana nav ar mums studijā un mēs esam pieslēgušies ar burvīgā interneta palīdzību caur Zoomu uz ASV un Diana varbūt var ieskicēt, jā, kur tu esi, ko tu dari ASV un cik ilgi varbūt tu tur esi?
Jā, šobrīd es esmu ASV Tennessee štatā, netālu no pilsētas Knoxvilles, precīzāk. Daudz tuvāku pilsētiņai Oak Ridge'ai un strādāju Oak Ridge'as nacionālajā laboratorijā. Un šeit jau esmu 6,5 gadus. Īstenībā laiks ļoti paskrējas ātri. Atbraucu šajieni kā pēc maģistrantūras pētnieks, un tad man izdevās arī dabūt darbu, un tad arī turpināju strādāt līdz šim brīdim. Nu, te jau redzēs, kā nākotne sakārtosies. Protams, uz mājām ļoti gribētos atgriezties, bet, nu, partneris ir amerikānis, līdz ar to ir abiem jādomā, kā tagad turpināt.
tas vienmēr ir tāds labs izaicinājums.
Jā, tieši tā. Bet, nu, Latvijā mēs esam bijuši abi divi, arī Latvija viņam patīk, bet, nu, zinātnē tomēr ir tā, ka, ja tu strādā kaut kādā konkrētā jomā, tad ir, nu, darbs nosaka, kur tu dzīvo. Tas, diemžēl, tas tā ir, un arī Amerikā ļoti populāri, tu tomēr dzīvos tur, kur tev tā darba vieta būs. Tu nevar atrast darba vietu visur, konkrētas vietas, un tieši tāpat arī Oak Ridge'ā ar to, ko es nodarbojos tieši arī tieši šajā laboratorijā un pāris citās laboratorijās Amerikā nodarbojās. Mm-hmm. Līdz ar to darbu nav tik viegli varbūt atrast, bet tad, kad tu atrodi, tad nākas dzīvot tur, kur tas darbs ir.
Jā, nu, mums Latvijas dēkaiņos ir pirmais un lielais jautājums, kas aizņem visu ēteru jāatdzīst. Un tas ir?
Jā, nu, Pirms mēs vēl dodamies pie šie jautājumi, es gribēju ieskicēt, ka jā, man liekas, tu tā ieskicēji arī iepriekš par to, ka tu esi arī kā māksliniece, un man liekas, interesants veids, kā mēs par tevi uzzinājām. Zane redzēja kādu no tavas mākslas projektiem, ko tu realizē kādā piedzīvojumā, un varbūt iespējams atbilde, to mēs tūlīt noskaidrosim, bet būs saistīta ar jā, tad šo mūsu jautājumu, tātad tas bija mans ievads mūsu jautājumam, un tad tagad seko šis jautājums, kas ir lielākā dēka, tu līdz šim esi bijusi?
Nu, tas ir jautājums, es esmāk relatīvi, ko nozīmē dēka, pirmām kārtām, bet, nu, jā, es laikam teiktu tomēr, ka Antarktīda vienkārši ir bijis tas ceļojums, tā ekspedīcija, kurā es esmu bijusi, nu, tas ir vienkārši kaut kas fantastisks. Tas ir kaut kas tāds neaprakstāms, tā ir vietas, kur ir ļoti grūti nonākt, un laikam priekš manis tā dēka varētu būt tieši Antarktīda. Bet, nu, arī ir bijuši dažādi citi ceļojumi, bet tās atmiņas visspilgtākās ir tieši no Antarktīdas ceļojuma. Es esmu tāds cilvēks, kurš diemžēl neatgriežās vienā vietā vairākas reizes. Man vairāk gribās redzēt visu pēc vairāk, iespējams vairāk un tālāk, bet Antarktīda ir vieta, kuru es pilnīgi noteikti gribētu nonākt. Cik nu es to varētu atļauties bezgalīgi daudz reizes, ja man tādas iespējas būtu.
Cik sen tu devies uz šo gala mērķi un cik ilgi tu tur biji?
Devos šī gada 27. janvārī. Nonācu pašā Antarktīdā, mēs nonācām 2. februārī, es nemaldos. Un uz kontinentu mēs bijām kādas 4 dienas tikai, principā. Bet, nu, pats ceļojums prasīja daudz vairāk laika, tāpēc, ka bija jāšķērso jūra, okeāns, un tas prasīja 4 dienas, 2 dienas, lai nonāktu tur, 2 dienas, lai atkuģotu atpakaļ uz savu zemi. Tā kā principā tur mēs bijām tikai 4 dienas.
Wow, tātad ļoti piesātināts piedzīvojums mazākā nedēļas garumā.
Jā, tieši tā.
Un tad sanāk, vai šis ceļojums bija saistīts kaut kādā veidā ar šo tavu profesionālo zinātnes sfēru, vai tas bija pilnīgi nesaistīti došanās turismā piedzīvojumā ar kādu grupu? Vai kā īsti tas bija?
Nu, tiešā saistībā tas nebija nekas saistīts ar tieši to, ko es daru profesionāli, bet mana vēlme, viens no kritērijiem, kā es izvēlējos to pašu ceļojumu, to ekspedīciju, bija piedalīšanās kādos zinātniskos projektos un kādā, kaut kāda veida datu vākšana, un to mēs saucam kā pilsoņu zinātnes projekti, vai ne? Tad mēs, tāda iespēja ir piedalīties, daudzas kompānijas to piedāvā, un tad, kad es meklēju to kompāniju, ar kuru es gribētu doties, man bija svarīgi, lai tāda iespēja man būtu. Un tad es arī varētu piedalīties tajos projektos. Un tieši kompānija, ar ko es devos, tad viņiem bija diezgan daudz tie projekti, un es arī visos piedalījos. Bet tiešā saistībā ar darbu tas nebija. Arī man ir daudz kolēģis, man arī tieši to pašu jautāja, kādā veidā mēs varam būt ķīmiķi un nonākt Antarktīdā un vākt paraugus. Var saplānot galvenais līdzekļus vajag, jā, bet tieši konkrēto darbu tas nebija, tas bija tā saistībā.
Un kas bija tas, ko tu tur darīji uz vietas? Ko tu tur darīji?
Laikam jāsāk ar to, ka tās 2 dienas, kā mēs ceļojām pāri Dreika šaurumam, divas dienas turp un divas atpakaļ. Nu, Dreika šaurums ir ļoti labi pazīstams, ka tās ir tā kā visbīstamākās jūras pasaulē. Principā ļoti, ļoti bīstami ūdeņi, augsti viļņi un tā tālāk. Līdz ar to tas, tā pati nokļūšana tur vien ir tāds piedzīvojums, jo tu īsti nekad nezini, kāda būs laika apstākļi. Tajā ceļojumā. Daudziem cilvēkiem tieši tāpēc negribas, nu, nevēlās tieši tu piedzīvojumu, tāpēc, ka tu nekad nevari zināt. Ir īpaši vecāks paaudzes cilvēkiem tomēr jādomā, tāpēc, ka lai arī kuģī tu vienmēr turēsies kaut kur, lai neapgāstos, no tā, ka kuģi žonkājās pa jūras ūdiņiem, bet vecāks paaudzes cilvēkiem par to ir jādomā, patiešām tāpēc, ka var nokrist, var salauzt visu iespējamās lietas, diemžēl mediķi, mums ir mediķi bija uz klāja, bet ātrās palīdzības nav, vai ne? Līdz ar to ir ļoti jādomā par savu veselības stāvokli, vai vispārībā to var atļauties katrs cilvēks. Man gan tas īsti, nu es tā kā par to vajag neaizdomājos, man bija ļoti interesanti, es tieši domāju, kā tas būs, jo es neesmu bijusi kuģī ilgu laiku jūrā, tā bija pirmā reize, es zinu, ka man ir jūras slimība, to es jau zinu. Jau
pašā un tu biji tam gatava?
Es biju tam gatava, man bija viss medicīnas līdzeklis, man bija vajadzīgi, zāles bija paņemtas līdzi. Jā, tad tās 2 dienas, principā mums bija diezgan labs laiks, mums bija tikai 4-5 metri viļņi augsti.
Tikai.
Kas ir, principā, jā, tikai. Nu, ņemot vērā to, ka maksimāli ir dzirdēts, ka varbūt pat 20 metri, principā varbūt jau jebkādā jebkāds augstums tiem metriem, ja ir ļoti, ļoti traks jūras, ir vētras, mūsu konkrētais kuģis esot pārcietis 14 metru viļņus, un tas esot bijis tā kā trakākais viņu brauciens. Nu, mums bija 4-5 metri. Nu, tas viss ir relatīvi, līdz ar to, ja es dzirdu, ka trakākais ir 14-15, tad 4-5, tad kas tur, tas jau nav neko daudz.
Mīzes, principā.
Bet tas, ko es ļoti labi atceros, pirmā nakts, kad mēs bijām, tikko izbraucām no savas zemes, jo mēs ceļojām kanālu, principā gan arī visu pēcpusdienu, līdz kamēr mēs nonācām okeānā, un mums tika pateicis, lūdzu izdzeriet savas zālītes, tāpēc, kad mēs jau gaidām, kad būs tās smagās jūras, izdzeriet viņas tagad, lai viņas jums iedarbojās uz nakti. Un es ļoti labi atceros, kā es pabodos tajā pirmajā naktī savā gultā, rulēdamās no viena sāna uz otru, nu, principā, tāpēc, kad vienkārši kuģis tā mētā uz visām pusēm, ka tu rulējies pa to gultiņu, un tu saproti to, ka okay, tā kā nejūties tā kā būtu slikti, jo ir tās zāles ir izdzērts, ir kā strādā, bet grūti tā aiziet atpakaļ gulēt, vai ne, tāpēc, kad ir tāds sajūta, ka tu līd būs slikta duša, un es pie sevis dziedāju, ajā, žužu, lāču bērni. Un tā tas man palīdzēja. Tāpēc, kad man bija tas tā ieejāšanas tā sajūta, ka man kāds ieejā un es aizmigu, bija kārtībā. Pamodos no rīta, ļoti labi svaigs gurķītis un uz priekšu.
Tā it kā nekas nebūtu bijis.
Jā. Oh. Nu jā, un tad 2. Februārī mēs nonācām, bet tas bija tikai pēcpusdienā, tā kā mēs pavadījām laiku uz kuģa, skatoties uz aizbargiem, uz salām, uz, mēs tieši pabraucām garām Argentīnas zinātiskajai bāzai, tā kā tas bija tas pirmais vakars, un tad tā nākamā diena sākās ar to, ka mēs bijām, jau devāmies ārā no kuģa uz piepūšamās laivas, mm-hmm. un kruzojām apkārt pa līcīšiem, Viena konkrēta liela līča, skatījāmies uz kuprofaļiem, uz roņiem, uz tajā dienā vēl pingvīni bija tikai vakarā, bet principā katru dienu mums bija vai nu divi izbraucieni, vai viens izbrauciens ar laivu, viena piezemēšanās uz sauszemes, bet principā tie bija, jā, tas bija divas reizes dienā, un tas, protams, ir viss atkarīgs arī no laika apstākļiem, jo Antarktīdā nekad nevar paredzēt, kāda ir laika apstākļa. Mm-hmm. Principā tas ir iemesls, kāpēc to sauc par ekspedīciju, jo, lai arī tev ir tā kā kaut kāda veida grafiks, uz kurienu tu dodies un ko tu aptuveni redzēsi, tu nekad nevari zināt, ka tu patiešām tur nokļūsi, tas ir atkarīgs no laika apstākļiem. Un līdz ar to ekspedīcijas vadītājiem jābūt ļoti fleksibiliem, lai varētu jebkurā brīdī mainīt plānus un izdomāt kaut ko citu. Bet nu, tas atkal no plānošanas tīri perspektīvas, tas nemaz nav tik viegli. Bet jā, es varu arī par to pastāstīt, bet Turmāk, jā, kā mēs ar 4 dienas pavadījām, mums bija viena diena, kurā bija diezgan slikts laiks, un tad to mēs nosaucām par tādu kārtīgu Antarktīdas laiku sniga sniegs, uz ūdens virsmas jau sāka ledutiņš parādīties, bet ne vēl ledutiņš, bet ir tāda, nu, tāda
šļura.
šļuriņa, jā, teiksim, tāda uz ūdens virsmas, vai ne, un tas nozīmē, ka ūdens jau sāks sasalst, ūdens pats, jā, Nu, spārsniņas sāk sasalt, veidoties ledus, ūdens ir zem mīnus grādiem, tāpēc, ka sals ūdens vispār sasalšanas temperatūra ir zem 0 grādiem, mm-hmm. bet īsti vēl nesasalst. Un tajā laikā cilvēki izdomāja lekt, tas saucamais polar plunge, ja, tas ir principā katrā no ekspedīcijām tiek piedāvāts, ka cilvēki var ielikt ūdenī. Ekspedīcijas ārstu, es domāju, nu, ja man trieka būs, lai nu, viņam vismaz nu, nevajadzētu tā to izdarīt. Tas ir, protams, atkarīgs no cilvēkiem, daudziem cilvēkiem to gribās patīk, nu, es neesmu īsti peldējusies tik augstā ūdenī, tik tālu no sauszemes un, teiksim, tādas medicīniskās palīdzības, man likās, ka varbūt tomēr nevajag mēģināt.
Bet tas cold plunge notiek peldkostīmā, ja? Vai tas
jā,
ir
jā, jā.
Bez hidrām?
Jā. Ir gan, man liekas, ka es neesmu pārliecināta, vai viņi pielika kaut kādu bungee cord vai kaut ko tādu mm-hmm. pie katra cilvēka, lai būtu īsmaz iespējas izčeksēt ārā, ja nu gadījumā slīgst galīgi.
Es ceru, ka kaut kas tāds bija drošības pēc tomēr.
Iespējams, ka kaut ko tādu varbūt viņi liek, bet es tagad
īstenāt. Vai pie rokas varbūt.
Jā, jo viņi tomēr cilvēku lec iekšā tieši pie pašas laivas, mm-hmm. tā kā ļoti ātri var izskāt ārā. Mm-hmm. Nu tā, tas bija, man liekas, tieši vai nu dienu pirmsais izbraucām, jau devāmies atpakaļ ceļā. Jā, un tad atkal divas dienas bijām jūrā. Nu, jūra īstenībā bija laba. Mēs skatījāmies uz laika ziņām tieši pa to laiku, kamēr mēs bijām Antarktīdā, laiks bija ļoti slikts dreika šaurumā. tā kā mēs paspējām atgriezties, tad, ka bija laba laika apstākļa. Tā, nu tad 9 dienas principā, jā. Nu, es teiktu, jā, 4,5 gandrīz vai 5 tā ceļošana un tās 4 dienas tā patiešām būšana tur izkāpšanas kontinentu un arī laivu izbraucieni un tā tālāk.
Man liekas, interesanti vienmēr, kad ir šie piedzīvojumi esot jūrā vai kādā okeānā un kad tu ilgstoši esi uz šīs laivas, nu internets es pieņemu, ka tur visdrīzāk nav, vai ne? Un, vai arī, ja ir tāds nu, ļoti minimāli, drīzāk tikai tiem, kas kūrē, vai ne, šo virzienu. Un tad jautājums, kā tad tu pavadīji šo laiku, esot ceļā turp un apakaļ, vai tu lasīji kādu grāmatu, vai, vai darīji ko citu?
Sudoku.
internets īstenībā mums bija. Un diezgan labs wow. internets. Mūsu kuģis bija aprīkots kā jaunāko tehnoloģiju, lai cilvēkiem būtu pieejams internets. Nu, diemžēl cilvēki nespēja atslēgties, nu mums gribās ļoti to internetu.
Tad Netflix nepiedāvā, arī tad
tas
bija.
Servis, vai ne? bet mums bija limits. Man liekas, kad iekļauts cenā bija, man liekas, kaut kāda 500 megabaita varētu būt, bet, nu, principā tajā brīdī, ja tu ieeji pāris reizes tur kaut ko paskaties, ar to arī tas viss jau ir garām. Un pēc tam varēja iegādāties, man liekas, kaut kāds 10 gigabaitus par kaut kādiem, varbūt, tur $20 vai ko tam līdzīgi. Nu, diezgan labi, teiksim. Nu, es ļoti cerēju, ka man nevajadzēs to internetu, jo mums tiešām bija ļoti daudz ko darīt, tā kā tieši jautājums bija to, ko mēs darījām. Mums bija ļoti daudz lekciju, tā kā tajā brīdī, kad tu esi uz kuģa, par visu ir padomāts. Gan par to, ka tu ēdīsi no rīta līdz vēlam vakaram, gan arī tev būs aktivitātes, būs lekcijas, varēs mācīties un tā tālāk, jo principā nav jau vērts vienkārši uz Antarktīdu aizbraukt, vienkārši uz paskatīties uz to skaisto sniedziņu. Ir svarīgi arī tomēr iemācīties apgūt kaut ko, iemācīties par dzīvniekiem, varbūt iemācīties par klimatu, kādā veidā tad Antarktīda ir pārvaldīta un tādas lietas. Un tas viss lekcijas tad mums arī tajā laikā bija. Es, protams, cerēju, man bija man lielvārds Jostas, cerēju, ka es tur varēšu pamatīgi sēdēt un naust visu to ceļu. Bet man neizdevās īsti, tāpēc, ka bija tik daudz lekciju, tik daudz interesanta lietu, ko darīt. Es biju arī pati solo, devos ceļā pati par sevi, bet man bija gulta kajītē kopā ar divām citām jaunām sievietēm. Mēs atradām, izveidojām ļoti fantastisku grupiņu ar cilvēkiem. Vispār tas viss pasākums beigās bija tāda ļoti liela ballīta, pašiem savus kuģis, un tad tikai grūza apkārt. Un katru vakaru mums bija mūzika, un mēs varējām padejot, un tā tālāk, un ar visiem grupas cilvēku. Tā kā mums bija pilnīgi noteikti, bija ko darīt, un nebija tāda sajūta, tas ir viens pats par sevi. Un nekas arī nenotiek. Bija mūsu ekspedīcijas vadītāja fantastiski, ļoti zinoši cilvēki, katrs pasniedza kādu lekciju par vēsturi, mums ir fotogrāfija un tā tālāk, protams, cilvēkiem patīk fotografēt, bet nu nav tik viegli uz Antarktīdu aizbraukt un nofotografēt, kā Antarktīda izstāst. Nu viss ir balts, nu ir jāzina kādā veidā uzņemt bildi, kur beigās nebūs visa pārāk balta. Un tad arī tas tika mums pastāstīts, kāda tad ir uzstādījumi pareizi vajadzīgi, lai varētu nofotografēt vislabāk.
Varbūt tu atceries, varbūt tā kaut kur ir pierakstīts.
Jā, jā. Jā, Ausma vienkārši fotografs, tāpēc viņai ir interesanti.
Jā, man interesanti.
Laikam ne šoreiz par to, mēs varam atsevišķi par to parunāt, bet jā, pāris lietiņas, jo principā jā, tā lekcija nu, bija tāda stundas lekcija, nu nemaz īsā nebija, tad kad tur bija daudz ko pastāstīt.
Nav tikai
jā,
autorežīmes un te uzdienu foto klikšķis un te jāk atmiņas kārtu.
Dažreiz šķiet īstenībā, ka ar mūsdienu telefoniem, principā, dažreiz var pat labāk un ar bezdomāšanas uzņemt fotogrāfijas, nekā tad, kad tev ir profesionāla tehnika, tu centies kaut ko tur izdarīt un nekas labs nesanāk. Bet jā, viens no maniem galvenajiem mērķiem arī dodoties bija fotogrāfēt, tāpēc es arī esmu dabas fotogrāfs, dzīvnieku fotogrāfs un cenšos arī iet tādā virzienā kā conservation photography. Līdz ar to visu, ko es uzņemu, cenšos cilvēkiem pastāstīt par to. Tas nav ar mērķi. Nu, ceļo, tev arī vajag rekursu parādīšu, kā labākais veids, kā aizceļot kaut kur, kā vislētāk kaut kur aizceļot. Principā runāt vairāk par kaut kādām problēmām, kuras ir kaut kādos reģionos un tādā par ekoloģiskiem un par vidas problēmām tā tālāk. Un Antarktīda ir nu, vienkārši fantastiska vieta runāt par šīm visām lietām saistībā ar klimatu pārmaiņām. Atnes tās fotogrāfijas tuvāk cilvēkiem, lai viņi redz, kā tu tur tomēr izstāst, jo ir tāda sajūta bieži vien, kad nu, out of sight, out of mind, vai ne? Mm-hmm. Nu, mēs īsti par daudzām lietām mēs vispār neko īsti nezinām, neesam redzējuši, un nu, mums arī baigi neinteresē. Nu, tad galvenais ir ar fotogrāfijas palīdzību ļoti viegli tu vari atrast to vizuālo materiālu, parādīt cilvēkam, pastāstīt, pievienot to stāstu. Un tas ir tas, ko es cenšos darīt. Un ir tīpaši Antarktīdas sakarā.
Kas esot Antarktīdā tevi varbūt pārsteidza visvairāk, ko tu nebija varbūt gaidījusi? Vai viss jau bija skaidrs un zināms un pazīstams?
Dzīvnieku daudzveidība un tas, cik daudz dzīvnieku ir tik ļoti ieinteresāti cilvēkos, vispār nebaidās, ir tik ļoti tuvu, tik tuvu, skatās, kas notiek, tas ir vienkārši fenomenāli, bet principā pēdējo 30 gadu laikā turismus uz Antarktīdu ir attīstījies vienkārši nenormāli. Tik ļoti daudz cilvēki pēdējo gadu laikā kādas 100,000 cilvēki ceļo uz Antarktīdu katru gadu. Un, protams, mēs cenšamies atstāt maksimāli maz to ietekmi, bet ir ļoti daudz arī veidu un lietas, kas mums bija jāizdara, pirms mēs varējām vispār uz tās laiviņas kāpt vai kāpt uz zemes, lai mēs maksimāli mazāk to ietekmi atstātu. Bet dzīvnieki liekas, ka jau ir pieraduši pie cilvēkiem kaut kādā veidā. Pingvīniem vispār nekādu problēmu, viņi tur var tevi apstaigāt apkārt no visām pusēm, tur ir paskatīties un aiziet, un principā mums ir svarīgi, lai mēs maksimāli ir noteikumi, tad, cik tālu ir jāstāv, cik tālu nedrīkst nekur tuvāk iet, bet, nu, piemēram, vaļiem tie noteikumi pašiem vajag neinteresē, viņi mums tur peldēja apkārt mūsu laiviņu, un principā arī atkal ir noteikumi par to, ko tad laivas operators, ko viņš drīkst, kā viņam vispār ir jābrauc, lai viņš netraumātu vaļus, jo vaļu astēm un vaļiem var daudz redzēt traumas no propeleriem, no laivām, no kuģiem, tādām lietām, jo viņi vienkārši ir pārāk tuvu un bieži nevar redzēt. Tā kā es biju ļoti izbrīnīta redzēt visu to dzīvnieku pasauli tik ļoti tuvu, tas bija kaut kas, nu, es jau tā kā es cerēju, kad es to redzēšu, bet tajā brīdī, kad tu to redzi, tā pilnīgi cita pasaule ir.
Man vēl par fotogrāfiju tev ir vēl viens jautājums, bet nu, no tehniskās puses es domāju vairāk no šiem dzīvniekiem, ko tu minēji, ir arī zem ūdens kaut kādā ziņā. Un vai jums bija iespēja arī, varbūt ne iemūžināt fotogrāfijās, bet tad kaut kā redzēt arī šo zem ūdens pasauli, teiksim, varbūt kuģī noiet mazliet viņu zemāk vai varbūt kaut kā... ar brillēm kaut kādām paskatīties, vai šis nebija iespējams šajā ceļojumā?
Mums īsti nebija. Es esmu redzējusi cilvēki ar saviem GoPro, nu, pabāžu GoPro zem ūdens, nofotografē kaut ko. Es gan neredzēju no mūsu cilvēkiem nevienu to darot. Es īsti pat arī nezinu, vai tas bija gluži atļauts to darīt, jo, nu, atkal ir daudz, daudz noteikumi. Bet iespējams, ka kāds to darīja, bet es neredzēju, bet mums arī nebija iespējas scuba diving vai arī snorkelēt, tāda iespēja mums netika piedāvāt, jo tas tomēr prasa arī papildus apmācības par dry suit un tā tālāk, līdz ar to tas īsti šajā ekspedīcijā īsti. Bet, nu, mums bija pietiekoši daudz citas iespējas, kajakošana, bija nakšņošana uz zemes, bija šis polar plunge, tā kā bija dažādas iespējas, bet tās, nu, par tām bija jāmaksā papildus, tās nebija iekļautas, tad, ja tu to gribi darīt, tad par to arī jāsmaksā arī attiecīgi summa.
Jā, nu tu esi pieskāršies tam vienam jautājumam, kas man ļoti īpaši parasti interesē, un tas ir par finansēm, jo, nu, skaidrs, ka tu minēji, ka šī turistu plūsma palielinās arī, un ka faktiski, nu, ja ļoti, ļoti grib, es negribētu teikt, ka viss pasaules sadodas rokās un tagad viss notiek, bet par kaut kādu konkrētu droši vien finanšu apjomu runājot tādas interesantas un varbūt agrāk pat neaizsniedzamas lietas tagad ir pat diezgan tuvu. Vai tu vari padalīties apmēram ar mūsu klausītājiem, ar kādām izmaksām ir jārēķinās dodoties šādā ekspedīcijā?
Daudzi aspekti. Konkrēta summa, es varu iedot tādu vairāk nolīdz.
Jā, tas arī
ja tas ir pilnīgi. Ja tas ir atkarīgs, principā no pašas ekspedīcijas, tas ir atkarīgs no kuģa izmēra. Ne? Tas bija viens no kritērijiem, arī, ko es meklēju. Man bija svarīgi, lai kuģis nebūtu liels, lai tas nebūtu milzīgs kruīzes kuģis, kā mēs zinām 500 cilvēki. Atkal tas ir saistīts ar to, kādā veidā Antarktīdas turisms ir kontrolēts, jo kuģi, uz kuriem ir vairāk kā 500 cilvēki, netiek ne uz laivām, viņi netiek uz sauszemes, viņi vienkārši krūzo apkārt pa līcīšiem, un tas arī viss, ko viņi var darīt. Tāda veida krūzi maksā, var maksāt, nu, es teiktu, man liekas, sākot varbūt pat no 2000 dolāru, bet principā ir dažādas vietas, no kurām var ceļot uz Antarktīdu. Nu, es ceļoju no pašas Argentīnas dienvidu punkta, bet to var arī, manuprāt, arī darīt vai no Jaunzēlandes, no Austrālijas. Es īsti neesmu pārliecināts, neesmu skatījusies no tām lokācijām, bet tas ir vairāks. Un tad, protams, arī galamērķi ir dažādi. Bet jā, tāds pamatīgi liels kruīzes kuģis uz tāda, tev nebūs tās aktivitātes, tu varēsi pakrūzot par tiem līcīšiem, bet tas varbūt tas izmaksās kaut kāds divus, nu, varbūt līdz 500 kādiem tūkstošiem, es īsti neesmu pārliecināts. Otrs kritērijs tad ir tas ilgums, vai ne, cik tad ilgi tu vēlēsi tur būt, vai tu gribi tur būt divas nedēļas, vai tu gribi tur būt trīs dienas, četras dienas, dažādas ekspedīcijas, dažādi ilgumi, tas, protams, arī to maksu izmaina. Mans ceļojums bija viens no, es teiktu, man liekas, tādiem tradicionāliem garumiem. Tas nebija tas garākais, tas nebija tas īsākais, bet tas tāds, tas jūs, nu, parasti ir kādi 10-13 dienas tas kopējais. Tas ir atkarīgs atkal, tāpēc, ka tas atkarīgs, ka kurā brīdī tu pērc biļetes, tāpēc, ka tieši pirms pašas sezonas sākuma, un sezonas sākums jūs, parasti ir oktobrī, var arī iegādāties biļetes ar ļoti lielām atlaidēm, tāpēc, ka tiek izpārdotas pēdējās biļetes, kuras nav izpirdas. Nu, tad tur man liekas, ka var reiķināties varbūt kādi, no kādiem 5000 uz augšu, bet ja nepērk atlaižu sezonā, tas varētu būt 10 uz augšu, 10 000 kādi. Savukārt, nu, es esmu arī skatījusies ekspedīcijas, kuras ir 3 nedēļas, bet tās ir iekļauja ne tikai Antarktīda, bet arī South Georgia un Falklandas salas, tad tās, tas var būt pat līdz pat 30 000. Tas ir ļoti atkarīgs kādi kuģi, kuras kompānijas, kas tiek piedāvāts un iekļauts.
Man vēl... tu vēl nepabeidz, piedod, droši turpini.
Ne. Jā, jūs varat turpināt.
Es domāju, varbūt vēl bija kaut kāds, tā teiksim, apdrošināšanas finanšu vai vēl kaut kādu suvenīru.
Jā, ļoti pareizi. Jā. Tā kā šī cena, ko es minēju, tas ir konkrēti par pašu ekspedīciju. Mm-hmm. Līdz ar to tev ir jānonāk vēl tajā konkrētājā vietiņā un vēl pēc tam jāatlido atpakaļ un tad ir vēl ceļojuma apdrošināšana. Ceļojuma apdrošināšana ir diezgan pamatīga un diezgan dārga, man liekas, kad es pat arī samaksāju gan arī vai $1000 par ceļojuma apdrošināšanu vien. Tas ir tāpēc, ka viņā obligāti ir jābūt iekļaujai evakuēšanai no tāliem reģioniem. Principā, ja it īpaši, ja tu nāc no Amerikas, un tad teiksim, kad viņi tad ziņo Amerikas emergency services, tad tas tiešām var izmaksāt 100 000. Tam pārklājumam ir jābūt. Un līdz ar to, ja, piemēram, tu nāc no citas, nu, no Eiropas vai no citas pasaules, tad tur ir jā, tur visticamāk tās cenas mainīsies, jo tas ir atkarīgs no kurienes tu nāc un kādi tad tev tie provideri, teiksim, jā, kurš varēs
tajā
brīdī palīdzēt. Jā, tā kā ceļojuma apdrošināšana ir dārga, tas tā ir, bet, nu, arī jāsaprot, ka tu tiešām dodies uz tā kā pašu vienu no tālākajām vietām, kur tu vari atrasties, un tev tur nekā nebūs, un ja tev vajadzēs to palīdzību, tad tā būs tā vienīgā iespēja kādā veidā to dabūt. Un ja nav tās apdrošināšanas un tā palīdzība ir vajadzīga, nu tad beigās maciņš tukšs, neko vairs nevarēs savaks.
Mīnus 3 braucieni uz Antarktīdu.
un paša lidojuma izmaksas atkal, tas ir atkarīgs, no kurienes tu izlido, bet man liekas, ka es arī samaksāju varbūt kaut kādas varētu būt $2000 tikai, lai nonāktu un atlidotu, jo principā parasti tiek lidots uz Buenos Airesu, un no Buenos Airesas vieglākais veids īstenībā ir no internacionālās lidostas pārbraukt uz vietējo lidostu un no turienes lidot uz dienvidiem, jo citādāk internacionāla lidostā sanāk lidot ārā uz Čīli vai no uz Peru, un tad atkal lidot atpakaļ uz Argentīnu, tas tā kā nav īsti loģiski, tas sanāk, kad ir jāmaina lidostas un tad ar vietējo lidmašīnīti jālidos pašiem dienvidiem uz to saucamā pasaules galu Ušvajā. Tā kā kopā izmaksas ir lielas un ne par velti, lielākā tieši cilvēku sklāja jau ir vai nu pensionāri, vai nu jau tuvu tam, tāpēc, ka tajā dzīves laikā tomēr tā naudiņa ir iekrāta un to var atļauties.
Es tieši tev gribēju, tas bija tas jautājums, ko es tev gribēju jautāt, pirms tu iestarpināji un pabeidzi jādomu par apdrošināšanu un pārējām izmaksām. Kas tad ir šāda tripa ceļojumos, kā tie ceļa biedri, ko tev var sanākt satikt vai, jo, nu, protams, klausoties tagad tā teikt tās nulles liekot viena pēc otras liekas, nu vai nu tie ir kaut kādi tiešām miljonāri, tā teikt, vai rekrutu jau minēja, ka jā, tad tie ir cilvēki, kas jau ir, tā teikt, vairāk gada dzīves otrajā pusītē.
Jā, nu, priekš jaunākiem cilvēkiem, tāpat kā priekš manis un tiem, kas mēs bijām uz klāju, tas ir principā tāds tiešām vienreiz dzīvē tas ceļojums vismaz šajā dzīves posmā šķiet, tāpēc, ka tas tiešām finansiāli ļoti, ļoti lielas izmaksas. Mm-hmm. Un ne par velti arī es pati plānoju to kādus 3 gadus, kamēr es saņēmu, es teicu, labi, wow. Šobrīd es laikam, ka varu to atļauties un laikam, kad es varu tur, jo es to ļoti, ļoti gribēju, bet es zināju to, kad skatoties uz to ciparu, nu ir diezgan skumi paliek. Tas ir ļoti dārgi. Bet pārsvarā, man liekas, ka mums uz kruīzes kuģa bija vidējais vecums kaut kādi 55 varbūt vai zem 60 gadiem. Nu, tad nu, bija abi gada gājumi cilvēki. Bet pilnīgi noteikti, jā, mūsu kompānija, mēs bijām diezgan daudz jaunas sievietes, kuras solo ceļojumos dodās, un tad vismaz šī kompānija Polar Latitudes, ar kuru es devos, viņiem ir ļoti draudzīgi noteikumi cilvēkiem, kas ceļo vien paši. Mēs varam šīs trīsvietīgās kajītes, vienu sieviešu kajīte, vīriešu kajīte, dabūt to vienu gultu, un tad kopā visi ceļo. Tā kā man arī manā tieši kajītē bija divas jaunas sievietes arī, kuras pašas par sevi. Arī izdomāju ceļot bez ģimenes vai kā, un tāpēc beigās mēs izveidojām fantastisku tādu kolektīvu. Nu, īstenībā, principā mums bija gan jaunāki, gan arī vecāki cilvēki, un galvenais jau tā piedzīvojuma kāri, vai ne? Un tiem cilvēkiem, kas savukārt atkal devās tajā ceļojumā kā patiešām tādā kruīzes kuģa, nu tiem, jā, viņi palika uz kuģa, viņi skatījās apkārt, un viņiem ar to pilnīgi pietika. Mēs kā jaunāki cilvēki, mums pilnīgi noteikti vajag doties, mums vajag uz laivā, mums viņš tur vajag, mums vajag uz zemes.
Jā, ja domājies, viss tās nulas, un tu paliec vienkārši uz kuģa. Jā, smuka skats, jā, forši.
Nu, tāds dzīves stils uz kruīzes kuģiem ir ļoti labi zināms un populārs Amerikā. Tas tā ir. It īpaši pēc pensionēšanās ļoti daudz cilvēki īstenībā tikai no viena kruīzes kuģa lats uz nākamo, jo ļoti bieži tas ir lētāk. Vismaz dzirdēju arī tieši no pāra, kas devās ar viņiem runāju, un teicu, jā, mēs tikko no tā vienu kruīzes kuģi, tad mēs beigsim šo, un tad nākamo uz nākamo.
Jo dzīvo uz ūdeni.
Jā, jo esot kruīzes kuģis, kas ceļo apkārt visu pasauli, tā kā principā apriņķo, un pāris tūkstoši.
Wow!
Šo esi jūrā, bet par to jāmaksā ļoti, ļoti maza nauda, un daudziem cilvēkiem tas ir ārtāk un lētāk nekā dzīvot, maksāt varbūt tās par māju, par dzīvokli, kā tam līdzīgi. Ļoti interesanti, es pati par to nezināju, bet tagad, kad es arī nonācu uz tā kruīzes kuģa, bet es to saucu par ekspedīciju, tāpēc, ka tā patiešām ir ekspedīcija, tu nezini, kur tu beigās nonāksi, ko tu redzēsi, un es dodos piedzīvojumā, nevis vienkārši sēdēšu krāslā un labi paēdīšu, ko mēs vienkārši īstenībā fantastisks sēdiens. Tas ir vienkārši fantastiski kā baros kuģiem no rīta līdz vakaram. Un tas
labākā
tas kruīza
daļa. Viena no.
Protams, kad esot augstumā un esot ārā, nu, diezgan ātri gribas atkal savu to palielināt to tauciņu resursu, lai var tālāk doties.
Nu, fantastiski, man liekas, tu noteikti būsi cerams kādu no klausītājiem iedvesmojusi, varbūt ja ne šajā dzīves posmā klausītāji, kurā tu esi, bet varbūt tā nākotnē kā ideju, vai nu kā vienreizējam piedzīvojumam, vai hei, varbūt veidu kā pavadīt vecumdienas, vai ne? Mums tad tev, Diāna, ir pienācis laiks jautāt jau otro jautājumu, kas mums ir šajā podcastā, jo laiks, kā teikt, ir nepielūdzams, un tad, nu, mums šis otrais jautājums šajā podcastā tev ir.
Par to, kas tad ir tā dēka, ko tu iesaki īstenot mūsu klausītājiem tepat Latvijā? Tā mums kaut kāda neliela aizķeršanās pēdējā jautājumā. Un šeit, kad Jānai būs jāsāk no jauna atbildēt uz šo jautājumu, jo mūsu internet connections nav stabils.
Mani var dzirdēt?
Jā, tagad mēs to dzirdam. Mēs izslēgsim laikam mūsu ārā šajā stop video, varbūt tad viņš bišķiņ raitāk aizies. Jā,
droši. Var atbildēt.
Jā, tagad mani var dzirdēt?
Jā, yes. Izcili.
Ļoti labi.
Labi. Jā, man liekas, es varētu dot varbūt tās divus piemērus saistībā ar to dēku Latvijā. Vienu mēs paši tikko ar ārzemnieku izceļojām, bet principā tas arī, protams, darēs arī pašiem latviešiem, un es nezinu īstenībā, cik daudz cilvēku paši latvieši ir bijuši visos 4 Latvijas nacionālajos parkos. Tas bija plāns, ko mēs gribējām apstīt, un galu galā beigās arī sanāk izbraukāt visus 4 novadus. Un mēs arī to izdarījām, un principā katram nacionālajam parkam un arī apskatus objektiem, kas ir ap nacionālo parku, tad Gaujas nacionālais parks, nacionālais parks, mums ir Slīteres, mums ir Ķemeri, vai ne? Visi četri novadi, un tad arī apskatījoties, kādas ir tās galvenās apskates vietas ap tiem nacionālajiem parkiem, un pavadīt varbūt tās dienu, pusotru, aizbraucot uz konkrētu nacionālu parku un apskatoties šīs vietas. Un tā mēs izplānojām mūsu ceļojumu arī pagājušajā vasarā, kad es biju Latvijā. Tas bija lieliski, un es pat arī tiešām nebija bijis visos četros nacionālajos parkos. Otra lieta, ko es varētu ieteikt, tieši sakarā ar pilsoņzinātnes projektiem. Varbūt tās ir patiešām cilvēki, kuri paši nav pēc profesijas saistīti ar zināt nekādā veidā, bet tomēr gribētu kaut kādā veidā iesaistīties, piemēram, datu vākšanā, tad to varētu paskatīties, kādas te mums Latvijā ir iespējas. Es domāju, viens no piemēriem ir, piemēram, tā pati putnu novērošana, putnu skaitīšana kaut kādos konkrētos reģionos. Es tieši nezināšu pateikt, būtu piemēru, ar ko vajadzētu, kur to varētu atrast, bet noteikti interneta dzīlēs varēs atrast visu, ko vēlēsies atrast.
Jā, mātē, Google.
Jā, līdz ar to mums pilnīgi noteikti arī ir iespējas piedalīties un dot to savu artavu zinātnē, arī tiem cilvēkiem, kas zinātnē nestrādā. Tad, un tas var arī būt kā piedzīvojums, aizbraucot uz kādu konkrētu vietu un arī ievācot šos zinātniskos datus un tad tālāk viņus arī nododot tiem, kam tas ir nepieciešams. Tas varētu būt tāds interesants. Pasākums.
Jā, nu mums jāatzīst, ka šāda dēka mums līdz šim nav bijusi ieteikta, tā kā tu, Diāna, esi pirmā, kas padalās ar šādu dēku, un patiesībā ļoti, ļoti laba dēka, ļoti forša dēka, es nebiju iedomājusies par šo.
Jā, ļoti forša, tāpēc aicināt viesus no dažādām sfērām, vai ne?
Arī. Jā.
Tā kā milzīgs, Diāna, tev paldies, kā atradi laiku un saslēdzām zvaigznes, kad tad tev ir īstā stunda un kad mums ir īstā stunda, lai būtu kopā. Un paldies arī tev, klausītāji, ka esi kopā ar mums. Atgādinām, ka ja tev patīk saturs, kuru mēs radām, priecāsimies, ja uzsāks mums kādu krūzītu kafijas mūsu baimie kafija.com. Slīpsīti Latvijas dēkaini.
Jā, un paldies arī tev vēlreiz, Diāna, ka biji ar mums, un paldies klausītāji, un tiekamies jau pēc divām nedēļām.
Čau, čau!
Atā!
Ko tu parasti dari, kad dodies pārgājienā un tev reāli apnīk?
Nu, es laikam sāku dungot.
Iedvesmojušas sarunas ar piedzīvojumu meklētājiem. Viņa pieredzi un ceļā gūtajām atziņām. Katru otro trešdienu, 2011. Radio Nababiļņos. Raidījumu vada Ausma un Zane.